Элис кызы.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалыматы боюнча күн ысыгандыгына байланыштуу 14 июнга чейин тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 8 июнда республика боюнча күн ачык болот. Абанын температурасы чүйдө 24-29 дараже жылуу, Талас аймагында 22-27 дараже жылыйт. Ош Жалал Абад дубандарында 23-28 дараже жылуу, Баткенде 21-26, Нарында 17-22 дараже жылыйт. Ысык Көлдө 19-24 дараже жылуу болот. Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 27-29 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Ободо азаттык уктурубуз менен табыз. Кыргызстандын улуттук банкы 4-нчү июнда Азия Универсал банкына консерватор дайындаган. 7-нчү июнда аталган банкты мамлекет менчигине алуу жөнүндөгү убактылуу өкмөт декретине кол коюлганы макул болду. Маалым болду. Кыргызстандагы Эңри банкта сакталып турган каражаттардын теңине жакыны 7 апрелде сыртка чыгарылып кеткен. Өткөн айдын аягында Бишкектин райондор ортодук экономикалык соту Кыргыз Өнөр Жай Курулуш банкын Азия Универсал банкына кошуп алуу келишимин жокко чыгарган. Банк темасына Бекташ Шамшиев токтолот.
Атасынан баласын өтчү бийликтин Алексаатта кулап калышы Наделдин карабашын калкалап чет өлкөгө качышына алып келди. Кыргызстандын каржы базарынын 1/4 жакынын ээлеген ири банкка 8 апрелден тарта убактылуу башкаруучу, 4 июндан тарта консерватор дайындалды. Эми мынтип Азия Универсал банкын улутташтыруу жөнүндө декретке кол коюлуп отурат. Кыргызстандын банк системасындагы ири мекеменин тагдыры ушундай чечилишин убактылуу өкмөт башчысы орун басарынын милдетин аткаруучу Бекназаров 7-июндагы маалымат жыйынында ачыкка чыгарган.
Надел тоже свое время рейдерским путем захватил. Образовали этот банк.
Надель деле кезегинде рейдерлик кылып ушул банкын түзгөн. Биринчиден сот аркылуу башка банктар ээлерине кайтарылат. Мисалы Кыргыз Өнөр Жай Курулуш банкы, Кыргыз Кредит банк, Ысык Көл Инвест банк өз үлүштөрүн сот аркылуу кайтарып алышууда. Надель болсо издөөдө.
Надель сегодня в розыске находится.
Бекназаров Азия Универсал банкынын ээси Надель банкты башка бирөөнүн атына каттатып ийбеш үчүн аны улутташтыруу чечимин кабыл алышканын ырастады. Ага чейин 4-июндан тарта Азия Универсал банкына консерватор дайындалып, ал ишке киришкенин улуттук банктын төрага орун басарынын милдетин аткаруучу Абдымалик Мурзаев маалым кылды.
7 апреля 2010 года были выведены активы банка.
Быйыл 7 апрелде банктын активдери алынып чыгып кеткен. Мунун натыйжасында банк активдери 2 эсеге азайган. 24 миллиард сомдон 13.5 миллиард сом гана калган.
До 13.5 миллиардов сом.
Мурзаев ушул эле күнү Азия Универсал банк атынан улуттук банктан 900 миллион сомдук баалуу кагаздар алынып, алда кайтарылбаганын ырастады. Ошентип активдеринин тең жарымынан ажыраган банк ушул тапта улуттук банк белгиленген нормативдерди аткара албай ара сатып алды. Ага консерватор дайындалышынын негизги себеби деле ушул. Банк консерватору Эрик Усубалиевдин айтуусунда быйыл жыл башында банк резервинде 2 миллиардтан ашуун сом акчасы бар болчу.
Ранее обслуживалось центральное казначейство.
Мурда банк борбордук казначылыкты тейлеп келген. Азыр ал башка жакка которулду. Азыр анда социалдык фонддун депозиттеги акчасы турат. Жоюлуп кеткен өнүгүү фонддун акчалары сакталчу. Анда мамлекеттик мүлк министрлигинин эсеби ушул банкта болчу.
Министерство государственного имущества.
Бул күндө 10 миллиард ашуун сомдук активинен ажыраган Азия Универсал банкына убактылуу башкаруучу дайындалган соң кырдырларга 3.5 миллиард сом төлөнүп берилгенин улуттук банктын банк көзөмөл башкармалыгынын башчысы Манас Жакыпов маалымдады.
Что на 7 апреля обязательства банка.
7 апрельге банктын милдеттенмеси 21 миллиардтан ашуун сомду түзгөн. 8 апрельге банк милдеттенмеси 10.5 миллиард сомго түштү.
Изменение составило опять-таки больше 10 миллиардов сомов.
2008 жылы агездеги социалдык фонд дагы башка кызыктар тараптардын амал айласы аркылуу Азия Универсал банкына Кыргыз Өнөр Жай Курулуш банкы кошулган. Ал иштин чоо жайын Кыргыз Өнөр Жай Курулуш банкынын жетекчиси Муратбек Мукашев соттук териштирүүлөр аягына чыкканга чейин айтпастыгын билдирди. Ал эми Наделдин уштапта кайсы жерде баш калкалап жүргөнү дайынсыз. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кезек түз ободогу маекте, маекти Бишкек студиясынан кабарчыбыз Эленора Бешимбек кызы өткөрөт. Эленора, кеп сенде?
Рахмат, саламатсызбы. Биз жогорудагы макалада сөз болгон теманы улайбыз. Биз менен байланышта Ысык Көл Инвестбанктын мурунку жетекчиси Болот Байгожоев турат. Болот мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына убактылуу өкмөт Азия Универсал банкын улутташтыруу боюнча декрет кабыл алды. Анан айтсаңыз, эгерде мындай инкылап болуп, бийлик алмашпаганда Азия Универсал банкынын кийинки кадамдары кандай болот эле? Айталы жана жогоруда макалада сөз болду, ушул банктын акцияларынын теңинен көбүнө ээлик кылган Наделден ушул Кыргызстанга беш эле банк жетишет деп айткандарын эске алганда.
Эми мындай айтсак, илгери эле бул караш деген бир аферист болгон. IBB банк. Анан ал туура эмес иштерди жасаганда аны Азия Универсал банк келип караштын ордуна Надел койгон. Эми Надел менен караштын айырмасы жок. Өкө чоң бир эле киши да, только замена. Ошонун баарынан булар эчагыда международный аферисттер Кыргызстанда келип кандай чайкайбыз, канчып өздөрүнүн только кызыкчылыгын жасайбыз дегенге келгенде, ошонун баарын Национальный банк көрүп туруп, кайра көзүн жумуп, аларга жолду ачып бергенде, ошол азыркы бүгүнкү күндөрдүн баарын жасап аткан жанагы Шүмчүк Бакиевдин баласы бүт банковский системанын өзүн колума алам деп ошол иштерди жасап атканда, ошон үчүн бүгүнкү күндө Национальный банк түзмө түз күнөөлүү буга. Ошон үчүн мурдагы председателим бүт баарысын Алапаев, Бөкөнтаев, Сарбаевтарды соттош керек. Эми үчүн ошолорго жолду ачып бергенде, эми 7-апрелде мен билем, бул Надир жеткен аферисттин аферисти да. Бул периферийный устройство SWIFT деген болуп акчаларды которгон. Анын периферийный устройство башка мамлекеттерде турган. Любой мамлекеттин точкасында туруп алып эле акчаны которо берчи да. Анан Кыргызстандын мобуреки карыз калган акчаны, бюджеттин акчаларын баары тең иштетип, өздөрүндө чөнтөгүн менен көзөмөл кылып алган да.
Молт мырза, айтсаңыз, анан эгерде ушул Надел эл аралык сотторго кайрылса, убактылуу өкмөттүн жанагындай банкты улутташтыруу боюнча декреттин мыйзамдуулугу кандай чечилиши мүмкүн?
Эми бүгүнкү күндө мындай временный правительство решительный болуш керек да, бүт дүйнөгө көрсөтүш керек Наделдин жасаган иштердин баары. Бул деген мына 2001-жылы баарыки американецтер жанагы үйдү талкалады, эки небес көрөптү. Ошондон баштап закон кабыл алганда отмывание терроризм жөнүндө. Ошон үчүн мына бүгүнкү күндө биз Кыргызстанда ошол боюнча законда кабыл алган, финансовый разведка түзүлгөн, банктарда ар бир тыйын кайда кетип атканын баардыгы көрүнүп турчу. Анын баардыгы Национальный банк финансовый разведка көрүп аткан. Ошон үчүн ошонун баарын чыгарып туруп көрсөтүш керек. Мына жакында Национальный банк Украинаны эмнелеп жазып атат. Мына дейт, 1-апрелден 8-апрелге чейин Национальный банк тиги Азия Универсал менен чогуу туура эмес акчаларды иштетип отмывание менен заниматься кылган деген ошондой мына интернетте жүрөт.
Болот мырза, айтсаңыз, анан жалпы эле Кыргызстандагы банк системасы тууралуу сүйлөсөк, маалымат боюнча Кыргызстандын калктын 5% жетпеген бөлүгү гана ошол банктын кызматына пайдаланат экен да, анан кардарларды тартуу үчүн кандай иштер жасалышы керек?
Мен муну Акаевдин кезинде эле айтып аткам депутат болуп жүргөндө. Бүгүнкү күндө банковский системага туура иштерди жасаш керек да, но башынан баштап эле ошо банктарды бийликке келген адамдардын баардыгы өздөрүнүн кызыкчылыгы менен иштеп атканда, ошон үчүн азыркы келген өкмөт бүт условияларын баары тең ошо банктарга довериясын жасаш керек. Мына ошол Максим дагы Шүмчүк Максим менен байланышкан банктарды азыр аябай көзөмөл кылып, ошо элдер салган акчасын жоготпогон үчүн азыр Национальный банк ар бир жөнүндө азыр иштеп ошол акчалардын баарын сактап калыш керек. Мен Кыргызстанды ойлочумун эч жактан бери эле айткам, аябай жакшы банковский система түзүп койсо жакшы болмок эле. Ал ошол болбой атпайбы? Банкты жалаң эле бийликке келген адамдар өздөрүн чөнтөк банк кылып алып иштетип эме жасап атпайбы? Мен ойлойм, келечекте ушул маселе боюнча бийлик туура мамиле кылса, мен ойлойм, ушул банковский системаны Кыргызстанда аябай жакшы таза кылса, анан элдин доверийлери жакшы болуп ошо менен өшүп кетет деп өндүрүшкө.
Бир эки сөз менен жооп берип кетесизби? Азыркы бийликтин ушунда ошол банк системасына жакшы шарт түзүлөт деген үмүтүңүз барбы?
Бүгүнкү күндө эми бийликтерде баа балакет финансовый системаны жакшы түшүнбөй атат да. Ошон үчүн көп убактын баары тең азыр мындай айтканда упустили да. Ошон үчүн могу ошол эле Надел акчаларды алып кетти, мына 2 миллиард центи бумаганы алып кетти, ошол жок деп атат. Эми ал профессионалдар теңсерсе батыл тапса болот анын баардыгын. Эми азыр ушул кээде элдерге туура эмес маалымат өзлөрүн чогуу мал ышкан иштерде Национальный банк азыр ушул бийликти Национальный банктын руководствосу баардыгы ошого жабышкан да. Эми ошолорго берип атат карышкырларды тиги койду кайтарган деген. Өзүн алардын баары мен айтып турган таза адамдарды келип туруп эле баардыгы ошону таап туруп надилдиги ачык чыгарыш керек ким экен. Аферистиги бул аферисти.
Рахмат чоң, биздин убактыбыз соңуна келип калды. Мен угармандарыбызга айтып коеюн, биз менен түзүү одосу Коль Инвест банктын мурунку жетекчиси Болот Байгожоев маектешти. Мен сөздү кайрадан Прагага узатам.
Рахмат. Эленора Бейшенбек кызы түз ободо маек өткөрдү. Азаттык ободо жаңылыктардын башкы темалары. Кыргызстандагы окуялар, апрель май окуяларын эликтеген комиссия аймактарды кыдырып кетти. Шайлоо бюллетендерди даярдап, жер-жерлерге жеткирүү тартиби бекитилди. Бүгүн Бишкекте Борбор Азияда нанотехнологияны өнүктүрүү боюнча илимий жыйын болот. Апрель окуяларында шейит кеткендерге арналган эстелик долбоорлорунун көргөзмөсү бүгүн Бишкектеги тарых музейинде ачылат. Эларалык кабарлар, Израиль өз ишине жооп берүүгө тийиш деп билдирди Туркиянын премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган. Стамбулда өтүп жаткан Азиядагы өз ара карым катнаш жана ишеним чаралары кеңешмесинде Туркиянын премьер тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу Израилди 31 майдагы окуяны эл аралык комиссия аркылуу териштирүүгө чакырды. Иранга бүгүн санкциялар жарыяланышы мүмкүн. Афганистанда өткөн суткада НАТО 10 жоокерин жоготту. Еврошаркетте карызын көбөйткөн өлкөлөр жазаланышы мүмкүн. Күндүн башкы темалары мына ушулар. Эми уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Стамбулда Азиядагы өз ара карым катнаш жана ишеним чаралары боюнча кеңешме ачылды. Анын ичине кеңешмеге кирген өлкөлөрдүн президенттери, өкмөт башчылары катышууда. Израиль жыйынга Туркиядагы элчисин жиберди. Кеңешмеде Израилдин Газадагы саясаты жана гуманитардык активисттерге каршы уюштурган операциялары да сөз болушу ыктымал. Теманын уландысын Улан Халымкулуунан угалы.
Азиядагы карым катнаш жана ишеним чаралары кеңешмеси уюмуна Кыргызстанда мүчө, курамында жалпысынан 20 өлкө, анын ичинде Израиль менен Палестин автономиясы да бар. 90-жылдар түзүлгөндөн бери уюмдун буга чейинки 2 саммити Казакстанда болгон. Азыркы саммиттен кийин төрагалыкты Казакстандан Түркия өткөрүп алмакчы. Анкарадагы элчиликтен алынган маалыматка караганда, Кыргызстандын саммитке тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу баштаган делегация барды. Жалпысынан саммиттин бүгүнкү негизги иш күнүнө 8 мамлекеттин башчыларынын катышуусу белгиленген. Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу кече Израилге шарт коюп, 31 майда түрк улутундагы 9 активисттин өлүмү менен аяктаган жортуул боюнча эл аралык иликтөө жүргүзүү жөнүндөгү сунуштарды кабыл алууну талап кылды.
Комиссиянын курулмасына ишил ишик якар ве комиссиянын
суроосу. Эгер Израиль эл аралык иликтөө комитети түзүлүшүнө жана ал комитеттин суроолоруна жооп берүүгө макул болсо, биздин мамиле оң нукта өнүгөт. Кокус алар бул талапты аткаруудан качууну уланта берсе, Түркия Израиль мамилелеринин нормалдашуусу жөнүндө сөз кылуу да мүмкүн эмес.
Иликтөөнүн нормалдашмасы сөз конуш болмас.
Түркия тышкы иштер министри бул тууралуу саммиттин кечээки иш күнүндө Пакистан жана Афганистандын тышкы иштер министрлери менен бирге өткөргөн маалымат жыйын учурунда айтты. Жаңы Зеландиянын мурдагы премьер министри деңиз укугу боюнча адис Джеффри Палмер төрагалык кылган эл аралык комиссия түзүүнү буунун баш катчысы Пан Ги Мун сунуш кылган эле. Саммитке Палестин лидери Махмуд Аббастын катышуусу да анда жортуул маселеси үстөмдүк кылаарын канкулоодо. Азиядагы карым катнаш жана ишеним чаралар кеңешмеси уюмуна Израилде мүчө болгону менен түрк тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда саммитке бул ирет Түркиядагы элчинин деңгээлинде гана катышат. Саммитке Израилдин эки сынчысы, Сирия президенти Башар Асадтын коногу, ал эми Иран президенти Махмуд Ахмадинежаддын мүчө өлкөнүн лидери катары келгендигин эске алганда, Түркиянын бул ырлык жыйынды Израилди айыптатуу үчүн пайдалануу максаты орундалчыдай. Стамбулда кабарчылар менен маегинде Ахмадинежад дүйнө өзгөрүүгө муктаж экендигин белгиледи. Дүйнөдөгү азыркы шарттарды эске алганда биз фундаменталдык өзгөрүүлөргө, жаңы системага биргелешип ойлонууга, кызматташууга муктажбыз. Ушунун баары маанилүү өлкөлөр катышып жаткан азыркы конференциянын маанисин арттырат. Деди Иран президенти Анкара өткөн аптадагы жортуулу үчүн Тель-Авивден кечирим суроосунда талап кылган Израилдин бийликтери болсо андайга баруудан баш тартып жатышат. Газага багышталган кербендин уюштуруучуларынын айтымында жөөт аскерлери көч башындагы кемеге түшкөндө эле атып киришкен. Израиль тарап болсо аскерлер темир тезек, бычак менен куралданган адамдар оозунуп кол салгандан кийин коргонуу үчүн ок чыгарууга аргасыз болгон деп ырастоодо. Бырлыкта Түркиянын кээде премьер министр Эрдогандын өкмөтүн кескин сынга алып жүргөн Хурриет гести кербендин көч башындагы түркиялык Мави Мармара кемесинин бортунан тартылган айрым сүрөттөрдү жарылап жиберди. Ал сүрөттөрдө токмок жеген жана бети канжылап турган жөөт аскерлери тартылган. Айрым сүрөттөргө караганда алар кеменин ичинен куралсыздандырылгандай. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Тажикстандын тышкы иштер министри кече орус элчисине нааразылык нотасын тапшырды. Министрлик полиомиелит илдетине байланыштуу ЛДПР лидери Владимир Жириновский менен Россиянын башкы санитардык доктору Геннадий Анишенко жасаган билдирүүлөрдү тажик улутун кордоого тарбалаган. Кепти кабарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Тажикстан расмий бийлиги бүгүн 7-июнда Москвага нааразылык нотасын жиберди. Ал жерде жазылганга караганда айтылуу саясатчы ЛДПР жетекчиси Саал Мурдаракта сыналгы алдында Тажикстан менен Кыргызстанды мамлекет болууга чамалары чак деп, ошондуктан аларды Орусияга кошуп, Борбор Азиядагы 9-чу округка айлантыш керек деген кебине нааразы экендигин белгилеген. Андан сырткары Тажикстанда балдардын тумоосу чыгып, ошондон улам Орусияга ал жайылып батат деген кеп таркап кетип, чынында эле ал тоолуу өлкөдө ал дарт менен балдар ооруганы ырас экен, бирок аны Тажикстанга да келиши башка жактан болуп аткандыгын ал өлкө саламаттыкты сактоо министри Саида Жобирева айткан. Менимче көптөгөн аймактарда, анын ичинде Тажикстанга бул илдет башка жактан кийинки 10 жыл арасында ооп келген. Анын аталышы жапан полиомиелит делинет, дейт Саида. Москва ошонун шылтоосу астында бул илдеттин тараган жери дүйшөмбү деп келе жатат. Эл аралык саламаттыкты сактоо уюму билдиргенге караганда да Тажикстанда ал оору менен 432 бала ооруканага түшүп, 129 баланын ал оору менен ооругандыгы такталып, бирөө каза болгон. Ошого деле карабай, Москвага ошол шылтоо болуп тажиктер тартып келип сатып акча таап туруучу как жана жер жемишти жаңгак тарды мындан ары алып келүүсүнө тыюу салып койгон жана аны салганда да мөөнөтсүз убакка тыюу салган. Орусиялык башкы санитардык доктор Геннадий Анишенко айтымында эми ал жакта жашаган орустардын балдарын да чыгарып келүү болот.
Мы должны вывести наших детей оттуда, у нас там более 1000 детей российских.
Биз ал жактагы балдарыбызды алып чыгышыбыз керек. Миңден ашуун орусиялык балдар офицердин үй бүлөсүндөгү балдарды алып келебиз, деди. Тыштан көз салуучулар мунун артында саясий шаани жаткандыгын белгилешет. Эмне дегенде кезегинде грузиндер менен чырлашканда Москва ушентип ал мамлекет шарабына тыюу салган. Молдовандар менен да оту күйүшпөгөндө молдовандар шарабында Орусияга киргизбөө сунушун киргизген. Ушулардын баарысы Анишенко колу менен жасалган. Ошол тыюу салуунун дагы бир түрү, демек Тажикстандын жүргүзүп аткан саясаты Москвага жакпай калган деп да айтышат. Мурат Алип, Муса, Москва.
Эки күндөн кийин футбол боюнча Түштүк Африкада баштала турган дүйнө чемпионатын кыргызстандык көрөрмандар да чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Бул тууралуу баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып бермекчи.
Кыргыз футбол федерациясын 16 жыл жетектеген экс-премьер-министр Амангелди Муралиевдин пикиринде, эл аралык футбол федерациясы Африка континентинде футболдун өнүгүшүнө эске алып, дүйнө чемпионатын өткөрүүгө шарт түзүп колдоого алып жатат.
Көрмандардын майрамы десе болот. Футбол негизинен ушу көп элди өзүнө тартып атат. ФИФАнын конгресси өтө турган болуп атат. Көрман катары айтайын, Бразилия менен Италия, Испания, булардын Рома командаларына көрманмын. Ушу Азиядан да бирөө чыгып калса жакшы болмок эле деген ойдомун да.
Өлкөнүн футбол федерациясынын эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Нурдин Букуев бул жолку дүйнөлүк таймашууда Бразилия, Испания, Англия жана Голландия баш байгеге талапкер болоорун божомолдоду.
Испания командасы, Бразилия командасы, Европадан чыккан командалар болушу мүмкүн. Өзүм көңүлүмдө болсо Европанын бирден бир белгилүү командаларын Испанияга бермекчимин да.
Бишкектеги Ратбек Санатбаев атындагы балдардын олимпиадалык резерв спорт мектебинин жетекчиси Касымкул Оболбековдун пикиринде футбол чемпионаты кайсыл өлкөдө, кайсы континентте өтсө ошол аймактын командалары алдыңкы орунга ээ болушу да ыктымал.
Ошол кайсы континент өтсө ошол мамлекеттин командасы дүйнө чемпиону болуп аталып келген. Түштүк Африка мамлекеттеринин футболисттеринин бир преимуществосу болот, анткени алар ошол ысыкка, континенттин климатына ылайыкташылган.
Ал эми Заман Кыргызстан жумалыгынын спорттук баяндамачысы Табылды Асыгалиевдин пикиринде
Испания Европанын чемпиону болду, оюнчулары да мыкты. Англияны быйыл катуу мактап атабыз. Европада болобу, дүйнө чемпионатта болобу, Германия командасы өтө тартиптүү. Африкада өтүп аткандан кийин быйыл мүмкүн африкалыктар өзлөрүн көрсөтөбү деген ой бар.
Биринчи дүйнөлүк мелдеш 1930 жылы Уругвайда өтүп, жыйынтыгында Уругвай өлкөсүнүн футболчулары аргентиналыктарды 4-2 эсебинде утуп, дүйнөнүн футбол боюнча эң алгачкы чемпион аталышкан. Быйылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты биринчи ирет Африка континентинде болот. Футбол көрөрмандарын эсине дагы бир ирет салып, 8 топко бөлүнгөн командаларды эскерте кетели. Дүйнө чемпионатынын кожоюну Түштүк Африка командасы А тобунда Мексика, Уругвай жана Франция өлкөлөрүнүн командалары менен мөөрү талашат. Б тобундагы атаандаштар Аргентина, Нигерия, Түштүк Корея жана Грекия өлкөлөрү, Англия, Америка Кошмо Штаттары, Алжир жана Словения С тобунда күч сынашат. Чучуклак кармоодо дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Германия болсо, Австралия, Сербия жана Гана мамлекеттеринин футболчулары менен Д тобуна кошулган. Ал эми Е тобундагы атаандаштар Голландия, Дания, Жапония жана Камерундун командалары болушту. Футболдон дүйнөлүк атак даңкка 4 ирет жеткен Италия, Парагвай, Жаңы Зеландия жана Словения өлкөлөрү В тобунда атаандашат. Ошондой эле футбол боюнча дүйнөнүн 5 жолку чемпиону Бразилия, Түндүк Корея, Кот-Дивуар жана Португалия өлкөлөрү Г тобунда күч сынашмакчы. Ал эми А тобундагы атаандаштар Испания, Швейцария, Гондурас жана Чили өлкөлөрүнүн футболчулары болуп саналат. Ушул 8 топто 1-чи жана 2-чи орундарды ээлеген командалар чейрек финалдык беттешүүлөргө укук алышат. Футболдук баяндама менен Бишкектен Кабыл Мекеш.
Эми басма сөз баяндамасы. Бишкекте жаңы эле бүгүн жарык көргөн гезиттерди кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев барактап чыккан эле. Эмесе анын баяндамасына назарыңыздарды буралы. Шайлообек, кеп сенин жаныңда.
Рахмат. Массалык маалымат каражаттарын колдоо боюнча борбордук фонддун басмакынасы бузулуп калгандыгына байланыштуу бүгүн чыга турган гезиттер чыкпай калганын гезит тараткычтар айтышууда. Колубузда жарык көрүүгө үлгүрүп калган форум гезити гана турат. Баяндамабыз ушул гезит аркылуу болмокчу. Таласта 20 жылдан бери Айдар менен Максимдин көзөмөлүндө жүргөн Төө Буурчак да акыры боштондукка чыкканын, маселен Максим Бакиев өз баасы 100 сомдун тегерегиндеги 1 килограмм Төө Буурчакты болгону 20-30 сомдон гана сатып алып, кайраны Түркияга 10 эсе кымбат сатып, ортодогу ополтоодой акчаны чөнтөгүнө салып келгенин, жакында Түркияга барып келген убактылуу өкмөттүн төрайымынын биринчи орун басары Алмазбек Атамбаев Төө Буурчак маселесин биротоло чечип келгенин, эми мындан ары түрктөр Таластын Төө Буурчагын эч кандай ортомчусуз эле дыйкандардын өз колунан жылыга 30 000 тоннадан сатып алып тураарын, буюрса карапайым дыйкандардын мээнети кайтаарын кабарлады. Форум гезити бүгүнкү санына өткөн мезгилдин президенти Роза Отунбаеванын Азаттык радиосунун кабарчысы Бурулкан Саргуловага берген интервьюсун көчүрүп жарыялады. Референдум жагдайына токтолгон Роза Отунбаева бир эле Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунан 300 ашуун байкоочу келе турганын, андыктан 27 июнда референдумду өткөрүп, кудай буюрса конституциябызды бекитип алуу менен чоң иш жасаган болоорубузду айткан. Кабарчынын өткөөл президенттигин референдумдун бюллетенинде эмне үчүн өзүнчө коюлган жок, мунун себептери эмнеде деген суроосуна Роза Отунбаева ар бир конституция ишке ашырылышы үчүн өткөөл мезгил жана өткөөл жоболор иштелип чыгат. Баш мыйзамда өткөөл президенттин орду бул бир эле статья, өзүнчө бир тепкич. Мен болсом мени сынагыла, мен президент болоюн деп чыгып аткан жокпун, мен ага муктаж эмесмин. Конституцияны ишке кантип киргизиш керек деп ортодо турган адаммын. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү шайлоого кеткенде, келерки шайлоо ачык айкын объективдүү түрдө өтсүн деген жүк мага жүктөлүп атат. Мен ошону жасашым керек деп жооп берди. Ушуну менен баяндамабыз соңуна чыкты. Биринчи бөлүгү эсеке сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөйүп сиздерди басма сөз баяндамасы менен тааныштырды. Эми бүгүнкү күндүн башкы темаларын кайрадан назарыңыздарга сала кетейли. Кыргызстанда апрель май окуяларын иликтеген комиссия аймактарды кадырып жүрөт. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо бюллетендерди даярдап жер жерлерге жеткирүүнүн тартибин бекитти. Бүгүн Бишкекте Борбор Азияда нанотехнологияны өнүктүрүү боюнча эми жыйын болот. Апрель окуяларында шейит кеткендерге арналган эстелик долбоорлорунун көргөзмөсү бүгүн Бишкектеги тарых музейинде ачылат. Эл аралык окуялар. Техас штатында газ куру жарылды, кырсык Кошмо штаттарынын Даллас шаарына жакын жерде болду. Кырсыкка бургулоо иштери себеп болгону айтылууда. 3 киши набыт кетти, 10 чакты кишинин дайыны чыкпай жатат. Афганистанда өткөн суткада НАТО 10 жокерин жоготту. Алардан 7 америкалык солдаттар. Иранга бүгүн санкциялар жарыяланышы мүмкүн. Кошмо штаттарынын өкмөтү сунуш кылган резолюциянын долбоорун улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши кечээ жабык жыйында талкуулады. Еврошаркетте карызын көбөйткөн өлкөлөр жазаланат. Биримдиктин президенти Херман Ван Ромпей ырастаганда Евросоюздун финансы министрлери алдын ала ушундай макулдашууга жетишти. Мексиканын түштүгүндө 55 кишинин сөөгү табылды. Алардын баарын Чилпансинго шаарынын четиндеги шахтага ыргытып кетишкен. Жергиликтүү полиция бул ишти нарко мафиядан көрүп жатат. Өлгөндөрдүн арасында шаардык түрмөнүн башчысы да бар дешет. Таңкы жаңылыктардын негизгилери мына ушулар. Алардан соңунан эми синоптиктердин маалыматына назарыңыздарды бурабыз. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалыматы боюнча күн ысыгандыгына байланыштуу 14-чү июнга чейин тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 8-чү июнда республика боюнча күн ачык болот. Абанын температурасы чүйдө 24-29 дараже жылуу, Талас аймагында 22-27 дараже жылыйт. Ош Жалал Абад дубандарында 23-28 дараже жылуу, Баткенде 21-26, Нарында 17-22 дараже жылыйт. Ысык Көлдө 19-24 дараже жылуу болот. Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 27-29 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттык ободо уктурубузду жергиликтүү темалар менен улантабыз. Конституциянын жаңы долбоору Венеция комиссиясынын колдоосуна татыды. Бул тууралуу убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары Конституциялык кеңеш менен төрагасы Өмүрбек Чекебаев кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берип жатып маалымдады. Сиздерге ошол интервьюнун биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Анда конституциялык реформанын оңушку иштери, Венеция комиссиясынын баасы тууралуу сөз болот.
Акыркы 5 жылда биз Венеция комиссиясы менен тыгыз иштеп келе жатабыз. 2005 жылдан баштап биздин конституциялык реформаларда сунуштаган бардык проектлерибизге булар өзүнүн тыянактарын берген. 2007 жылы референдум менен кабыл алынган конституцияга алар мындай деп тыянак кылган. Бул өтө эле бир жакка ооп кетме конституция болуп калыптыр. Президент каалаганча өзүн ыйгарып ала алат экен. Мунун аягы 2005 жылкыдай төңкөрүш менен бүтөт деген жыйынтыгын чыгарышкан. Мына ушул венециялык комиссиянын айткандай чын эле болду. Биз сунуштаган жаңы проект Венеция комиссиясынын сунуштарынын 90% эске алдык десек болот. Венеция комиссиясы албетте баарын эле кошкон деп колдогон жок, алардын Европага өзүнө ылайык стандарты бар. Мисалы, алар конституциялык соттун жоюлуп кетишин өтө кейи менен кабыл алды. Бирок эми Кыргызстандын тарыхый кырдаалын эске алып, конституциялык соттун өзүнүн авторитаризмди күчөшүнө кошкон салымын, элдин ага болгон пикирин эске алып, кыйылып макул болуп, бирок кийин кайра кайрылып көрсөңөр дегендей сунушун айттым. Бул 20-30 жылдан кийин боло турган иш. Негизинен биздин проектини мактоого татырлык. Биринчи кезекте Орто Азиянын шартында биринчи жолу парламенттик демократия курганга аракет катары бааланды. Адам укуктарын кепилдигин берүүгө өзгөчө көп көңүл бурулгандыгына да белгилеп өтүштү.
Сиз өзүңүз айтып берсеңиз эми автор катары ушу конституциянын жаңы долбоору боюнча бизде парламенттик башкаруу болобу же парламенттик президенттик башкаруу болобу?
Бизде конституциянын айланасындагы дискуссия тигил же бул терминге, тигил же бул маселеге жармашып ошонун айланасында талаш тартыш менен тилекке каршы чектелип келип жатат. Эң алгач эле биздин оппоненттер бул накта парламенттик эмес, бул аралаш система дегенди жасаганга аракет кылды. Биз мындай деп жооп бердик. Биз сунуштап жаткан парламенттик системасынын кандай система экенин биз конституцияда жазганыбыз жок. Ал кандай система экенин тарыхчылар менен окумуштуулар аныктасын. Биз Кыргызстандын бүгүнкү кырдаалдан чыгып кетүүгө биздин ички ситуациябызга туура келген конституциянын долбоорун сунуштады. Муну демилгечилер парламенттик башкаруу формасы деп айтып жатабыз. Авторитеттүү Венециялык комиссия дагы биздин долбоорду парламенттик башкаруу формасы деп атады. Туура Кыргызстандын шартында президентибиз жетишелик чоң ыйгарым укуктарга ээ. Ал ыйгарым укуктар деген эмне? Президент бюджет маселесинде жана налог маселесинен башка бардык мыйзамдарга кайчы пикирин айтып мыйзамга добуш койбой коюшу мүмкүн. Парламентке кайра кароого артка жүрөт. Кыргыз муну бийлик деп эсептебейт. Кыргызга кадрды чечсең, финансыны чечсең, лицензияны чечсең, мына ошону бийлик деп эсептейт. А чындыгында мыйзамга кол койбой коюу дагы бул түздөн түз болбосо да кыйыр бийликтердин түрү. Бул биз президентте сактап калдык. Анткени парламентте көпчүлүк ээ болгон партия өзүнө ылайык мыйзамдарды чыгарып ала бериши мүмкүн, ошондо жок дегенде кошумча эле кошумча көзөмөл болсо деп ушул президентте ошондой калыс адам боло алат деп ага мына ушундай ыйгарым укукту бердик.
Демек парламенттик башкаруу эсептеп атат, Венеция комиссиясы эсептеп атат ушундой деп. Президенттин ыйгарым укуктарына тышкы саясат кирген эмес экен. Деги эле тышкы саясатты ким жасайт, ким аткарат, ким жүргүзөт?
Кыргыз Республикасынын президенти мамлекеттин башчысы, ал эл аралык мамилелерде Кыргыз мамлекетинин өкүлү болот. Бирок парламент өлкөлөрүндө каралган тартипте президент тигил же бул келишимге кол коердон мурун аны өкмөт менен макулдашышы керек. Премьер-министр гана Кыргызстанды өлкөнүн сыртта ал да өкүлчүлүк болуп келишимдерге кол кое алат, ал эч кимден макулдугун албайт. Ошентип чыныгы тышкы саясатты жүргүзө турган саясий фигура бул аткаруу бийлигинин башчысы премьер-министр болуп калат. Бирок бул деген сөз президенттен дагы таптакыр мамлекеттин өкүлү болгон статус алынып салат дегендикке жатпайт.
Кандай деп ойлойсуз, качантан берип жаткан кошуна стратегиялык жактан кызматташ өлкөлөрдүн баардыгы президенттикке башкаруу менен келе атат да. Ушундай шартта Кыргызстандын парламенттик башкаруу ыкмасын тандап алышы кызматташтыкка мамилелерге терс таасирин тийгизбейби?
Биринчиден, чын эле Орто Азияда бул прецедентсиз болуп көрбөгөн үлгү. Кыргызстандагы бул долбоор, биздин бул аракетибиз ийгиликке жетишеби деп коңшуларыбыз бүткүл дүйнө көз салып турат. Бул абдан маанилүү биз үчүн. Эгер биздин ишибиз ийгиликтүү болуп кетсе, коңшулар кийин биздин артыбыздан эрчири турган иш. Ошондуктан кээ бир адамдарды биздин бул үлгү дагы тынчсыздандырып жатат. Ал эми талаштан жөнөкөй жана мен айткандай жөнөкөй терминдердин ушул жөнөкөй бир көрүнүштөрдүн айланасында болуп жатат да. Бүт коңшу өлкөлөрдө президент болуп калса, бизден премьер министр болсо, алар теңин алабы, чогуу отурабы деп. Эми ошол эле президенттер Япониянын императору менен эмес, премьер министр менен сүйлөшөт. Германиянын президенти менен эмес, премьер министр менен сүйлөшөт. Европанын жарымынан көп өлкөлөрү бул парламенттик өлкөлөр. Алар менен тил табышып эле жакшынакай болуп дүйнөлүк жана ал 8 ири мамлекеттердин арасында деле жалпы эле дүйнөлүк мамилелерде көп өлкөлөрдө премьер министр өкүлү болот.
Референдум алдыда турат. Референдум аркылуу конституциянын долбоору тастыкталат, легитимдешет. Ошон менен бирге бул жерде өткөр президент дегендиги биздин эстерсиздер мыйзам менен кошуп, мыйзам долбоору менен кошуп туруп өткөр президент деген эмне үчүн өзүнчө пункт болуп кирген жок?
Экөө бир маселени биринчиден көп саясий таануучулар жалпы эле биздин оппоненттер мындай деп жүрөт. Референдум менен убактылуу өкмөт өзүн мыйзамдаштырат деп. Бул туура эмес көз караш. Убактылуу өкмөт референдум менен өзүн мыйзамдаштырбайт. Убактылуу өкмөт келе турган жаңы бийликти мыйзамдаштырып жатат. Шайлоолордо келе турган жаңы бийликти. Убактылуу өкмөттүн күнү бүтүп бара жатат. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн бир тобу референдумдан кийин кызматынан кетип шайлоого аралашат. Калган бөлүгү парламенттик шайлоонун жыйынтыгына жараша тагдырын чечет. Бир системадан экинчи системага өтүп кетүү кыйын. Бизде легитимдүү бир дебилик органы жок. Эгерде октябрда президенттик жана парламенттик шайлоо бир боло турган болсо, шайлоонун аягы кыргызда билесиз, чыр чатак менен талаш тартыш менен бүтөт. Кояй деген эл тааныган мамлекеттик бийлик органы болбосо, октябрдагы президенттик жана парламенттик шайлоонун аягы эмне менен бүтөрүн эч ким билбейт. Мына ошондой кырдаалда бир системадан экинчи системага өтүп аткан өткөн мезгилде туруктуу президент шайлап алсак деген идеяны алып чыгып атасыз. Мисалы, бут кол сынса шакшак коюлат го, эт бүтүп сөөк бүткөндөн кийин шакшак алынсан деп. Бул мына ошондой эки системаны тиккен, ошонун айланасында саясий процесстер өнүгө турган багыт көргөзгөн стержен. Ансыз бизде саясий окуялардын өнүгүшү дестабилдешүүгө алып келиши мүмкүн. Мына ошол пландан биз 1.5 жылга өткөн мезгилдин президентин шайлап отурабыз. Бул канчалык дарыжада демократиялык? Бул кырдаалга жараша демократиялык. Президенттин толук мөөнөтүн алып 5 жыл 6 жылда бизде 6 жылдык мөөнөтүн алып шайланган жок. 1 жыл деген бул өткөн мезгилди артка кайткыз кылып аныктай турган кыска убакыт. 1 жыл деген сөз эмдиги жылы жазында президенттик шайлоо башталат дегенди билдирет. Ошондуктан бул өтө чоң мөөнөт эмес, ошондуктан бул жерде демократиялык принциптер одоно бузулду деп айтканга болбойт. Бул тарыхый кырдаалдан чыгып келген окуя. Биз кайсыл жерде болбойлук, эл аралык байкоочулар, коңшу өлкөнүн өкүлдөрү татаал кырдаалда абдан ылайыктуу табылган чечим катары буга маани берип жатышат.
Сиз өзүңүз жетектеген ошо референдумду уюштуруу штабы иштеп жатат азыр. Башкача үмүтүн эске алып жатасыздарбы? Кыргызстанда референдум, кээ бир мисалы сиздерге атаандаштар референдумду өткөрбөй коюу аракеттерин да жасайбыз деген маалыматтар тарады. Ушуну алдын алуучу кандай чараларды көрүп атасыздар?
Референдумду өткөрүүдө проблемалар бар. Ал проблемалар кээ бир оппонент партиялардын аракетинен же алардын агитациясынан эмес, эски бийликтин калдыктары өлкөнү дестабилдештирип тынчтыкты бузганга, улут аралык жана регионал аралык чыр чатактарды чыгарганга, балким точкалык диверсиялык акциялар менен элдин үркүтүп үшүн алганга аракеттер болушу мүмкүн. Алдай болуш мүмкүн экендигин акыркы кездердеги окуялар кабар берип турат. Биринчиси. Экинчиси, бизде 500,000 адам сырт жакта жүрсө, 500,000 адам өлкөнүн ичинде мигрант болуп шайлоо участоктарында тилекке каршы жайында жок болот. Бул отпуск убагы, адамдар жайлоого кетишет, тууганчылап, айылчылап бир региондон экинчи регионго кетет. Ошентип шайлоочулардын дээрлик жарымына жакыны өз шайлоо участоктарында болбой калышы мүмкүн. Кыргызстанда эле эмес, бүткүл дүйнөдө жай айы өзгөчө саясий пассивдүүлүктүн сезону деп аталат. Ошондуктан адамдардын референдумга келип катышы аз болушу мүмкүн. Анын бир гана жолу бар, аны чечүүнүн биз граждандарга бул окуя тарыхый экендигин, анын маанилүүлүгүн түшүндүрүшүбүз керек. Илгеркидей болуп келбей калган адамдардын ордуна бирөөлөрдүн добуш берип коюшун биз жокко чыгарганга аракет кылышыбыз керек. Мүмкүн болушунча адилет өткөрүүгө аракет кылып атабыз. Ошондуктан биз атайын чечим чыгарып Кыргызстандын сыртында жүргөн жана Кыргызстандын ичинде миграциялап жүргөн референдум болгон мөөнөттө июнь айынын ичинде өзүнүн участогунда болбогон адамдардын тизмесин алып аларды өзгөчө белгилеп негизги тизмеден чыгарганга аракет кылып жатабыз.
Кийинки суроом, эмне үчүн долбоорду үч тилде чыгаруу демилеси көтөрүлдү деген суроо да. Бул өзүңүз билесиз, муну өзбек тили мамлекеттик тилге теңештирүү аракети катары баалагандар бар. Бул боюнча бизге түшкөн маалыматтар бар, бизге келип сүйлөп бергендер айтып атышат. Мисалы үчүн ушу жарыялабай туруп эле өзүнчө деле чыгарып койсо болбойт беле, же болбосо ушунун зарылчылыгы бар беле деген суроо туулуп атат да. Сиз жообуңуз.
Официалдуу түрдө мамлекеттин эсебинен борбордук шайлоо комиссиясы конституциянын долбоорун кыргызча жана орус тилдеринде басып чыгарды. Ал эми эл аралык уюмдардын жардамы менен жеке адамдардын котормосунда автордук котору катары 10,000 тираж менен конституциянын долбоору басылып чыгып атат. Ошондой эле басылып чыгарууну Еврокомиссия тажик тилинде дагы карап көрсөкпү деген ой пикирлерин айтып жатат. Буга окшогон мисалдар мурунку референдум убактарында дагы болгон. Конституциялар бизде кыргызча, өзбекче жана башка тилдерде аракеттер басылып чыгарып келген. Мунун баары жеке демилге менен же болбосо эл аралык уюмдардын аракеттери менен болуп келген.
Саясий үмүтү чочулуп аткан жокпу сиздерде?
Жок. Эми албетте муну да бурмалап улуттаралык араздашуунун призмасы аркылуу караганга аракет кылгандар болушу мүмкүн. Бирок бул ушул кезге чейинки эле болуп келген практика. Кыргыз конституциясы керек болсо англис тилинде дагы зарыл болгон көлөмдө басылып чыгыш керек. Биз аны англис тилине которуп Европага, Венецияга алып барып тааныштырып келдик.
Азыр эми ачык эле айтып атасыздар, сиздер өкмөттүн мүчөлөрү парламенттик шайлоого камалар жүрө баштады. Ата мекен партиясы парламенттик шайлоого кандан атабы?
Биз ар дайым даярбыз. Азыр шайлоого даярдык катарында регионалдык конференциялар өтүп жатат. Өзүңүз билесиз, Бишкек шаарынын шаардык конференциясы болуп өттү. Жакынкы күндөрү Ош, Жалал Абад, Баткен областтарынын партиялык организацияларынын конференциялары болот. Алар референдумду колдоо, Роза Отунбаеванын талапкердин колдоо боюнча маселени карап, элди колдогонго чакырат. Мен мындай ишеним деп айта алам. Анткени бул жалпы партиянын позициясы. Азыр Көл областында райондук конференциялар болуп өтүп жатат. Мунун баары республикалык курултайга делегаттарды шайлоо рамкасында болуп жатат.
Мен ушул жерден бир суроо да.
Сиздер Өмүрбек Чекебаев менен болгон маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Күндүн башкы темаларын кайрадан назарыңыздарга сала кетели. Кыргызстанда апрель май окуяларын иликтеген комиссия аймактарды кыдырууда. Шайлоо бюллетендерди даярдап жер-жерлерге жеткирүү боюнча тартибин борбордук шайлоо комиссиясы кечеги жыйында бекитти. Бүгүн Бишкекте Борбор Азияда нанотехнологияны өнүктүрүү боюнча илимий жыйын болот. Апрель окуяларында шейит кеткендерге арналган эстелик долбоорлорунун көргөзмөсү бүгүн Бишкектеги Тарых музейинде ачылат. Эл аралык жаңылыктардан Техас штатында газ куру жарылды, кырсык Кошмо Штаттарынын Даллас шаарына жакын жерде болду. Кырсыкка бургулуу иштери себеп болгону айтылууда, 3 киши набыт кетти, 10 чакты кишинин дайыны чыкпай жатат. Иранга бүгүн санкциялар жарыяланып калышы мүмкүн. АКШнын өкмөтү сунуш кылган резолюциянын долбоорун Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши кечээ жабык жыйында талкуулаган эле. Афганистанда өткөн суткада НАТО 10 жоокерин жоготту, алардан 7 америкалык солдаттар. Эстония эмдиги жылдын 1 январында еврозоного кошулуп калышы мүмкүн. Маселе Евросоюздун 17 июнга белгиленген саммитинде каралат. Мексика булуңунда тазалоо иштери уланууда. Өткөн сутканын ичинде суу үстүндө көлкүгөн 11 000 баррель кара май жыйналды. Жаңылыктардын башкы темалары мына ушундай. Эми маданий темалар менен уктурубузду улантабыз. Австриянын Грац шаарында жергиликтүү сүрөтчүлөр союзунун 85 жылдыгына арналган юбилейлик көргөзмө аяктады. Бул көргөзмөгө узак жылдан бери Австрияда жашап жүргөн кыргыз сүрөтчүсү Асатилла Тешебаевдин 3 эмгеги коюлган жана Грац радиосу өз берүүсүндө кыл калемкердин сүрөттөрүн жогору баалады. Амирбек Азам уулунун баяндамасы.
Грац Австриянын экинчи чоң шаары. 31 майда Грацтын атактуу сүрөтчүлөр үйүндө бир айга созулган көргөзмө жабылды. Бул көргөзмөгө кыргыз сүрөтчүсү Асатилла Тешебаевдин авангардисттик ыкмада тартылган идеянын жаралышы, сүйүү жана чырмалышкан сезимдер деп аталган 3 эмгеги коюлду. Береги көргөзмө Тешебаев буга дейинки катышып жүргөн көргөзмөлөрдөн эмнеси менен айырмаланат? Ал жөнүндө кыл калем.
Бул Граздагы биздин сүрөтчүлөр союзунун 85 жылдык юбилейине арналган болду. Грэслерс деп коет австрийцерде. Ар кимдин өзүнүн темасы да кандай темасы болсо ошол темада алып келип көргөзмөгө катышууга болот.
Асатилла Тешебаев Бишкектеги Семен Чуйков атындагы сүрөт окуу жайын, андан кийин Москвадагы Бүткүл союздук кинематография институту ВГИКти аяктаган. 1990-жылдардын башында кыргыз сүрөтчүлөрүнөн биринчилерден болуп Батыш Европага чыгып кетип, түрдүү шаарларда сүрөтчүлүк кылган. Соңку 10 жылда Австрияда жашайт. Ал акыркы 15-20 жылда абстракционизм стилине ооп кеткен.
Бул Европада өткөндө Союз Республикада окуткан реалисттик мектепте жок, бардыгы ошол абстракция темада. бул жерде келип сүрөттөрдө көрүп аткан тематикада тартып атканым себеби реалисткий темада тарткан болсоң бул жерде өтпөйт.
Анан юбилейлик көргөзмөгө коюлган сүрөтү Грас радиосунун кызыгуусун жаратып, атайын берүүсүндө белгиленген. Тешебаевдин соңку 3 эмгеги аталышы айтып тургандай эле ойдун пайда болушун, уйгу туйгу сезимдерди, ашыктардын махабатын, боектордун күчү, Пикассонун кубиктерине окшогон формалардын жардамы менен жүрөккө жеткирет. Ал сүйүү деген эмгегинин мазмунун мындай түшүндүрөт.
Менимче мен бул жерде өз боектордун кыймыл аракет аркылуу жанагындай бир өкөнүн ортосунда сенден мага, менден сага өтүп жатты жылуулук дегендей бир эме болсо, бири биринде ошол өбүшүп сүйүшүп аткан убактагы жанагы сезимдер бири биринен өтүп андан ары тегерегине таркалып аткандагы геометрический фигураларымын гана бергендей болдум.
Сүрөткер, австриялык дүйнөгө таанымал сүрөткерлер, экспрессионизмдин өкүлү Эгон Шиллени, Австриядагы модернизмдин түптөөчүсү Густав Климтти жана атактуу испан сүрөткери, кубизмдин атасы Пабло Пикассонун эмгектери ал үчүн кызыктуу экенин айтат. Ошол эле учурда
кыргыз сүрөтчүлөрдөн болсо Рустамбектин чыгармачылык жолдору, Таланд Огобаев деген бар, биздин кинематографибизди бүтүргөн Эркин Салиев деген художниктер бар. Мындай карашып көрсөң баардык эле художниктердин иштерден ар бир художниктердин өзүнүн жолу боюнча, өзүнүн аракеттери, өзүнүн жаңындай ойду бере билүү немелер боюнча көп эле художниктер жагат,
дейт Асатилла Тешебаев өз чыгармачылыгы тууралуу.
Амырбек Азамулунун баяндамасы уктурубузду улантабыз. Кыргыз опера жана балет театрына Тимур Саламатов жаңы директор болуп тайындалды. Кабарчыбыз Аманбек Дилденбай аны кепке тартты.
Тимур мырза, салам алейкум.
Саламатсыздарбы?
Мына учурда маданият министрлиги тарабынан Бишкектеги театрлардын жетекчилерин алмаштыруу жүрүп жатат. Алардын кызматтан алынышына эмне себептер болду?
Эми муну ошол маданият министрлигине суроону жолдоо ылайыктуураак болор, бирок дагы мен муну айткым келип атат бул тууралуу. Азыр эми мына бул революция болуп, революциядан кийин жаңы мындай агым болуп аткандан кийин менимче бул өзү табигый нерсе болуш керек. Себеби азыркы өкмөт өзүлөрүнө ишеничтүү адамдарды тандаш керек жана ошол сыяктуу жана иш билги адамдарды коюш керек деген менимче ушундай пикир бар да.
Тимур мырза, мына сиз опера балет театрына жаңы дайындалганыңыз менен театрдын жамааттын арасында сиздин дагы дайындалганыңызга нааразы болгондор бар экен. Анын себебине токтоло кетсеңиз, эмнеге нааразы болушат?
Мен бул театрда чоочун адам эмесмин, мен бул театрда мурун иштеп кеткем жана жалпы эле музыкалык чөйрөдө мен чоочун адам эмесмин. Себеби мен Москвадан Россиялык музыкалык академияны бүтүп келгенден бери 30 жылдан ашык ушул маданият, музыкалык маданият чөйрөсүндө иштейм. Жана мурун мен иштеп кеткем бул театрдачы. Мына жаңдан ошол 2005 жылкы революциядан кийин да мен келип иштегем. Ал убакта аябай театрдын абалы аябай начар абалда эле, татаал абалда эле. Анан биякта бир топ даже мындай болуп калганда баягы балет, опера балет деген өзү өтө татаал искусство эмеспи? Мына ошол балет бутуна кийгенге бут кийими жок жана бийлегенге ылайыктуу жери жок себеби ичинин баары талкаланып ошондой болуп калган. Мен келип оңдоткум алардын баарынчы.
Ал эми каршы эмнеге чыгып атат сизге?
Анан каршы чыгып атканы эми бул бизде 500 ашык киши бар. 500 ичинен бири 50 киши мисалы үчүн менден мурунку, мына азыркы менден мурунку иштеген жетекчилердин жакындарыдыр, же болбосо башка пикирдеги адамдардыр. Мен аны эми үчүн каршы чыктыңар деп мен аны талдайганга мен моралдык да укугум жок болуш керек.
Тимур мырза, ал эми буга чейин опера жана балет искусствосунун, классикалык музыканын деңгээли төмөндөп баратканы айтылып жүрдү эле. Деги эле ушулардын деңгээлин көтөрүү боюнча кандай багытта иш алып барасыз сиз?
Эми биздин театр улуттук театр деген наамы бар. Улуттук театр болгондон кийин албетте жанагы дүйнөлүк классикалык операларды жана балеттерди коюшубуз керек. Ошол эле убакта биздин кыргыздын улуттук музыкалык спектакльдерин чыгарышыбыз керек. Мына аянычтуу жери акыркы убактарда биздин кыргыздын спектакльдери кыргыз тилдүү адамдарга, кыргыз тилдүү балдарга эч бир мындай спектакльдер кескин түрдө кыскарып кеткен да, же болсо жок кесе болуп кеткен да. Мына ошону кыргыз балдары көрө турган оюндар такыр болбой калган. Мына ошон үчүн кыргыз адам үчүн, кыргыз көрүүчүсү үчүн бул театр чоочун болуп кеткен да. Анан эми биздин максат ушул кыргыз балдарын тарбиялап, кыргыз балдарын музыкага тартып, алардын кийинки адам болуп руханий өсүп чыгышына көмөк көрүш үчүн биз эң негизги максат ушул балдарды тарбиялаш үчүн кыргыз спектакльдерин чыгарышыбыз керек. Жана улуттук маданиятты көтөрүшүбүз керек. Жана ошол эле убакта жалпы музыкада көйгөйлөр көп. Ошолордун баары чогулуп келип ушул опера балет театрына чогулуп калат да. Аспаптар жетишпейт, ушундай деген көп маселе бар. Эми ошолордун баарын четинен акырындан чечишибиз керек да.
Рахмат маегиңизге. Кадырман угармандар, Абдулласым Алдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрынын жаңы дайындалган директору Тимур Саламатов болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым.
Рахмат. Кабарчыбыз Саманбек Дилденбай кыргыз опера жана балет театрына жаңыдан директор болуп шайланган, дайындалган Тимур Саламатов менен маектешти. Маданий теманы улантабыз. Он биринчи июнь күнү улуттук филармонияда 7 апрелде каза болгондорду эскерүү кечеси өтөт. Ага чет өлкөдө жүргөн кыргыз музыканттары да катышат. Кече тууралуу Айжан Шабатоевадан угалы.
Эскерүү концерти 2 саатка созулуп, программада Бетховен, Чайковский, Качини, Молдобасанов жана башка белгилүү композиторлордун чыгармалары жаңырат. Кечени Жумакматов атындагы мамлекеттик симфониялык оркестр коштойт. Ага АКШдан келген музыкант Джоэл Шпигельман дирижерлук кылат. Аталган оркестрдин жетекчиси Рахат Осмоналиевдин айтымына караганда, көп нерсе дирижердон көз каранды. Анткени кечеде ойнолчу музыкалар дирижердун кыялына жараша болот.
Художниктер баягы краска менен кандай иштесе, ушундай боёк болсо болот эле дегендей, ушул музыкада дагы ушундай тембр бар да, музыкальный тембр. Анан ар бир дирижер ушул эки музыканын тембрин, боёгун дегендей алып чыккан дирижердин иши.
Бул эскерүү кечени кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча Швейцариялык башкармалык уюштурууда. Координатор Светлана Рабизона бул концерт жөн жерден уюштурулбагандыгын айтат.
Ну вот они провели инициативу, чтобы тоже как-то быть солидарными с нашим Кыргызстаном.
Сыртта жүргөн мекендештерибиз да четте калбай ата журт үчүн курман болгондорду эскерүү максатында ушул концертти уюштуралы деп чечишти. Кечеге Москвада жүргөн пианист Азамат Сыдыков, Германиядан музыкант кызыбыз Жамила Райымбекова келет. Аталган музыканттар чет жерде кыргыздын намысын коргоп, атагы алыска кеткен өнөрпоздор. Чет элдик көрөрмандардын купулуна толгон таланттардын өз мекенинде да көрөрмандары көп дейт кыргыз эл артисти Тимурат Алиев.
Азамат Сыдыков мыкты пианисттердин бири, көптөгөн конкурстарга катышып, 1-2, 3 орундарды ээлеп келди. Бул кыргыздын бир музыкалык жагынан, музыкалык искусствосу жагынан бир намысын коргогон жигиттердин бири. Ал эми Жамила Райымбекова болсо, бул өзү ушунчалык адамгерчилиги дагы бийик, үнү да татынакай, бир өзүнчө бир керемет үндүү, жакшынакай таланттуу кызыбыздын бири. Ал кызыбыз Германияда 2 жыл стажировкада жүрдү. Азыр ошол жака барып келип, көптөгөн концерттерди берип келатат.
Четтен келген музыканттар бүгүн студияда чогулушуп, даярдыктарды башташат. Аларды бир эле көрүүчүлөр эмес, жергиликтүү музыканттар да күтүшүүдө. Себеби биргелешкен мындай концерттердин тийгизген таасири чоң деп билдирет Рахат Осмоналиев.
Себеп дегенде опыт, обмен опыта деп коет. Андан тышкары дагы баягы чоң музыка дүйнөсүндөгү бийик музыка тууралуу кеңири сүйлөшүп, баяндашып дегендей ошондой бир сабак алып калат элек дегеним да.
Соңку 30 жыл аралыгында Джоэл Шпигельмандын чыгармалары Нью-Йорк, Санкт-Петербург, Вильнюс, Кремльдеги консерваторияларда жаңырган. Эми бул жолу Шпигельман чыгармалары менен кыргыз музыканттарынын сынынан өтмөкчү.
Биз эми бул музыканттар биринчи андай дирижерлорду биринчи сынап көрөбүз. Кандай чыгат, кандай дирижерди, кандай дирижерский техникасы кандай экен, контакт оркестр менен солисттер менен кандай экен, ошондон кийин анан сөз айта алабыз.
Деди кыргыз эл артисти, Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайдын жетекчиси Тентимурат Алиев. Эскерүү концерти 11 июнда улуттук филармониянын чоң залында өтөт. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Достор, Азаттык Плюс жаштар программасын угууга чакырабыз.
Күн сайын жарым сааттан жумасына 7 жолу бого чыккан берүүбүздү кечки саат 8:30 чейин уга аласыздар.
Алени берүүнүн кайталоосу эртеси күнү таңкы саат 8:30 обого чыгат.
Азаттык Плюс.
Демейдегидей эле Азаттык Плюс жаштар берүүсүндө жаштардын маданият, спорт, социалдык көйгөйлөрүн чагылдырган баяндарды да тартууламакчыбыз.
Албетте, студенттер менен мектеп окуучуларынын жашоосундагы байма-бай чагылдырып турабыз.
Азаттык Плюс.
Кызыктуу, динамикалуу жаштар тарабынан жаштар үчүн даярдалган Азаттык Плюс берүүсүн калтырбаңыздар.
Биз менен бирге болуңуздар. Азаттык Плюс ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттыктын таңкы бир сааттык программасы ушуну менен аяктана. Ага Бишкектен Максат Ахматжан уулу, Прагадан Михаил Шус операторлук кылышты, уктурууну мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Бир нече секундтардан соң биз кайрадан обого чыгабыз.